Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 19. apríla. Zvýšenie 13. dôchodkov, ktoré včera schválil parlament, nafúkne výdavky štátu o približne 0,5 miliardy eur ročne. Napriek katastrofálnemu stavu verejných financií tento návrh podporilo aj opozičné KDH. Obhajuje sa tým, že za svoje hlasy dostalo viaceré garancie, ktoré sa týkajú napríklad zachovania odvodov do druhého piliera. Ale to je naivná predstava. Minister práce Erik Tomáš sa opozičnej strane včera poďakoval za podporu, ale zároveň povedal, že zákulisnú dohodu interpretuje nesprávne. Znamená to, že koalícia môže ľuďom siahnuť na niektoré sociálne benefity alebo na druhý pilier. Bulharsko bude ďalšou krajinou, ktorá zavedie euro, ale plánovaný termín 1. januára 2025 sa možno nestíha pre zvýšenú infláciu. Bulharsko sa ešte v marci stalo súčasťou šengenského priestoru spolu s Rumunskom. Dnešný ekonomický newsfilter má 1300 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Pri včerajšom hlasovaní o 13. dôchodkoch sa zachovali správne SAS a PS, ktoré ľuďom úprimne povedali, že na to nie sú peniaze. Poslanec SAS Vladimír Ledecký si pomohol aj príkladom Grécka, ktoré po svojom bankrote muselo dôchodky znižovať. Zvýšenie mimoriadnej penzie na úroveň priemerného dôchodku, čo je teraz približne 600 eur, napokon podporilo aj KDH a strana Igora Matoviča, hoci ich hlasy koalícia vôbec nepotrebovala. KDH sa zjavne chcelo zviesť na vlne populizmu a reči o tom, že dostalo od ministra práce Tomáša nejaké garancie, sú iba výhovorky. O akých garanciách hovorí KDH? Minister práce neotvorí a nezníži druhý dôchodkový pilier. Zachová inštitút daňového bonusu a nepodporí dvíhanie daní a odvodov. Nič z toho však nie je isté, lebo Erik Tomáš vytkol poslancovi KDH Jozefovi Hajkovi, že sa nesprávne interpretovali kuloárne rozhovory. Tomáš vylúčil len znižovanie prídavkov na deti. K daňovému bonusu na deti pred novinármi nič nesľuboval. O druhom pilieri na tlačovej konferencii nehovoril a k zvyšovaniu daní a odvodov povedal len toľko, že ho nepodporuje. Čo bude ďalej? Prorodinný balík bude okresaný, to je istota, povedal pred pár dňami minister životného prostredia Tomáš Taraba denníku Postoj. Aby sa znížil od budúceho roka, vláda nemusí urobiť nič. Súčasná zvýšená úroveň 140 eur mesačne na dieťa do 18 rokov totiž platí iba do konca tohto roka. Ak sa nič teda nezmení, následne sa zníži na 100 eur pri deťoch do 15 rokov a na 50 eur pri starších ročníkoch. Ak sa koalícia naozaj rozhodne skresať rodinný balík, takéto automatické zníženie daňového bonusu je najviac pravdepodobné riešenie. Druhá možnosť je zníženie prídavkov na deti, čo však Erik Tomáš vylúčil. Zmeny v sociálnych dávkach aj v druhom pilieri môžu byť súčasťou úsporného balíka za 1,4 miliardy eur, z ktorého ministerstvo financií zatiaľ predstavilo len opatrenia za 100 miliónov. Čo presne schválil parlament? Starobný 13. dôchodok bude v tomto roku 606 eur a 30 centov. Pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok sa suma určí každý rok podľa priemernej sumy daného dôchodku za predchádzajúci rok. Minimálna suma bude 300 eur, aj keby podľa priemernej úrovne vychádzala nižšia suma. Už nepôjde o štátnu sociálnu dávku, ale o novú dôchodkovú dávku, ktorú bude vyplácať sociálna poisťovňa. Dodatočnú záťaž na štátny rozpočet trochu zmierni sprísnenie pravidiel na predčasné penzie. Na ich zvýhodnené získanie už nebude stačiť, keď niekto odpracuje 40 rokov. Obmedzenie predčasných dôchodkov má podľa vlády zlepšiť udržateľnosť penzijného systému. Negatívny efekt 13. penzií je však oveľa väčší. Rozpočtová rada vypočítala, že zmeny v predčasných dôchodkoch vyvážia vyššie 13. penzie až za 25 rokov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková použila spor so šéfmi štátnych teplární ako zámienku na to, aby ich odvolala. Ešte predtým im bránila v nakupovaní emisných povoleniek, z čoho naozaj môže vzniknúť niekoľko miliónová škoda, ktorá by sa musela premietnúť do cien tepla. Ďalšie zbytočné náklady budú zrejme vznikať z toho, že Saková vyhadzuje ľudí, ktorí patrili medzi tých najschopnejších. Aj za bývalej koalície sa dostali do vysokých funkcií ľudia, ktorí tam nemali čo robiť, ale ministri hospodárstva Richard Sulík a po ňom aj Karel Hirman pritiahli do rezortu viacerých skúsených manažérov zo súkromnej sféry. tí teraz odchádzajú. A naopak za vlád Smeru, ktorých súčasťou bola aj Saková, sa v teplárniach udiali mnohé zvláštne veci. Na niektoré z nich upozornil Sulíkov nominant Ľuboš Lopatka, ktorý rozbehol spájanie 6 teplární do jedného holdingu. Dve najväčšie slovenské teplárne, Košická a Bratislavská, podľa Lopatku odoberajú teplo od externých dodávateľov, ktoré nepotrebujú, lebo majú vlastné zdroje. V Košiciach, ktoré dlhodobo trpia zlým ovzduším, sa za týmto účelom postavila elektráreň a tepláreň na drevo. Od prvej vlády Smeru získala jednu z najvyšších eurofondových podpor pre súkromnú firmu v dejinách Slovenska. 5,5 milióna eur. Tepláreň Košice s ňou uzavrela zmluvu o dodávkach tepla namiesto toho, aby dotiahla zmysluplný projekt vykurovania geotermálnou energiou. Bratislavská teplárenská na rovnakom princípe odoberala teplo zo zdroja Cogen West, ktorý vlastnil oligarcha Jozef Brhel. V tejto teplárni zarábali aj ďalšie Brhelové firmy. O čom je spor medzi Sakovou a šéfmi teplární? Saková obviňuje odvolaných šéfov z toho, že chceli nevýhodne nakupovať emisné povolenky, ktoré firmy musia platiť za vypúšťanie CO2 do ovzdušia. Holding ju požiadal o súhlas s nákupom povoleniek vo februári s argumentom, že ich ceny sú na trojročnom minime, ale ministerka to odmietla. Tvrdí, že za ne chceli platiť 80 eur za tonu, hoci vtedajšia cena na trhu bola 55 eur. Či je to pravda, zatiaľ nevieme, keďže ich vzájomnú komunikáciu sme nevideli. Určite je však absurdné, že sa povolenky vtedy nekúpili vôbec. Cena totiž od vtedy výrazne stúpla. Sulík obvinuje Sakovú, že spôsobila firmám škodu 10 miliónov eur. Sakovej vyjadrenia navyše navodzujú dojem, že tejto téme nerozumie. Tvrdí, že ceny povoleniek budú klesať, hoci oveľa pravdepodobnejšie je ich nárast. A opiera sa o nesprávnu teóriu, že medzi cenami povoleniek a elektriny je silná korelácia. Argumentuje aj radami odborníka z teplárenského priemyslu, ktorého identitu odmieta zverejniť. Nedá sa vylúčiť možnosť, že odvolaní manažéri naozaj chceli robiť nevýhodné obchody s emisnými povolenkami. Veď si spomeňte na slávnu emisnú kauzu, v ktorej Slota oholil Fica a štát prišiel o 47 miliónov eur. Saková však manažérov obvinuje bez akýchkoľvek dôkazov, pritom ona sama ako niekdajšia pravá ruka Roberta Kaliňáka na ministerstve vnútra nemala s predraženými nákupmi problém. Výhodou Sakovej hlasu je, že vedľa koaličnej SNS vyzerajú ako ťažkí profesionáli. Nominantka SNS a ministerka kultúry Martina Šimkovičová pokračuje v snahe nastoliť v rozhlase a televízii absolútnu kontrolu. Podľa najnovších informácií denníka N je jedným z adeptov na šéfa telerozhlasu Lukáš Machala, Šimkovičovej pravá ruka a šíriteľ tých najkomickejších konšpiračných teórií. Štát bude podľa ministra dopravy Jozefa Ráža tento rok vyhlasovať súťaže na všetky tri chýbajúce úseky kysuckej diaľnice D3 za vyše miliardy eur. Ako prvý chcú postaviť tender na úseku medzi Čadcov a Oščadnicou a druhou rúrou tunela Horelica za 200 miliónov eur. Tento úsek je v súčasnosti postavený v polovičnom profile. V júli chce vyhlásiť súťaž na úsek Kysucké Nové mesto Oščadnica a v septembri na časť zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta. Náklady na druhý a tretí úsek vyčíslil minister na zhruba 900 miliónov eur. K plánom Kysuckej diaľnice mal v minulosti výhrady útvar hodnoty za peniaze. Vlani napríklad upozorňoval, že vtedajší návrh rozšírenia diaľnice a zrušenia križovatky s Oščadnicou by mohol paradoxne zahustiť dopravu v Čadci. Diaľnica v tomto regióne je veľmi potrebná, keďže aktuálna cesta prvej triedy patrí medzi najviac preťažené na Slovensku. Hlavný problém sú mimoriadne vysoké investičné náklady. Kysucká diaľnica bude súčasťou európskej siete dopravných koridorov TEN-T. Čerstvé výsledky dvoch gigantov v čipovom biznise ukázali, že investícia do tohto odvetvia nemusí byť stávkou na istotu. Holandskej firme ASML, ktorá dodáva unikátne stroje na výrobu najvýkonnejších čipov, sa v prvom kvartáli medziročne prepadol zisk o 37%, kým tajvanskej TSMC, ktorá vyrába väčšinu najpokročilejších čipov na svete, profit narástol o 9%. TSMC ťaží z toho, že technologické firmy sa snažia vyvíjať čo najlepšie modely AI, potrebujú na to špecifické čipy, ktoré vyrába práve TSMC. ASML ako jediná na svete vyrába stroje na extrémne ultrafialovú litografiu. Táto technológia je kľúčová pre zvyšovanie výpočtovej sily čipov. Jej predaje sa prudko prepadli zrejme preto, že výrobcovia aut a smartfónov majú na skladoch čipov dosť. Nakúpili ich v reakcii na časy pandémie, keď sa ku komponentom nevedeli dostať. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.